Praise the Lord Jesus Christ.
Amen.
We thank God for giving us this day. We thank God for giving us this Lord's Day that we have gathered together here to worship Him. As we continue to learn from Him, to hear His word, let us pay attention and let us think about the things that we are hearing. And even as we go home during the week, I would ask that you consider what we will be speaking about today. It is a very sensitive topic, because I'm going to be speaking about the Son of God. The Son of God is the most glorious person, the most wonderful thing, the most beautiful thing that this universe can ever know. And so it is an important thing. It is more important than anything or anyone you can ever think of, the Son of God. Before we start, let us pray. Our dear Heavenly Father, we come before you in the name of your Holy Son, Jesus Christ. We thank you for bringing us together to come sing to you, pray to you, fellowship with one another, and hear from you, even as you hear us, O God. And so help us as we continue on in this service, as I read from your word, as we learn from you, help us to know you through your Son, Jesus Christ, who is our Lord and through whose name we pray. Amen. Amen. Sako unanisikia? You can hear me clearly. The last time I was here, I read from the book of Hebrews. We started with the first chapter. Kitabu cha Waibrania, mlango wa kwanza. Na nitawauliza nyote, muende katika hicho kitabu, ndio tuweze kusoma. Kitabu cha Waibrania, mlango wa kwanza. Tulisoma mstari, ama tulijifunza maneno kadhaa kutoka mstari wa kwanza na kidogo mstari wa pili, na ninataka kuendelea na hayo mafunzo. Hebrews chapter 1. I will also be reading from the book of John chapter 5, but we'll begin with Hebrews chapter 1. For the benefit of those who are not there the last time, I will read the whole chapter of Hebrews 1 in Swahili. Waibrania mlango wa kwanza, nasoma. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mngao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilolirithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni, husema malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika, husema huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi: Kiti chako cha enzi, e Mungu, kitadumu milele na milele. Nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema, hapo mwanzo e Bwana, uliweka misingi ya dunia. Nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu. Zote zitachakaa kama vazi. Utazikunguta kunguta kama joho. Kama vazi zitachakaa, bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni malaika, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao, watumikiao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Pia tutasoma kutoka kitabu cha Yohana mlango wa 5, the Gospel of John chapter 5. Nitasoma kutoka mstari wa 19 hadi 27. John 5:19-27. Listen carefully. Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, mwana hawezi kufanya jambo lolote peke yake. Yeye aweza tu kufanya lile analomuona baba yake akifanya, kwa maana lolote afanyalo baba, mwana pia hufanya hivyo hivyo. Baba ampenda mwana na kumuonyesha yale ambayo yeye baba mwenyewe anayafanya. Naye atamuonyesha kazi kuu kuliko hizi, ili mpate kushangaa. Hakika, kama vile baba awafufuavyo wafu na kuwapa uzima, vivyo hivyo mwana huwapa uzima wale anaopenda. Wala baba hamhukumu mtu yeyote, lakini hukumu yote amempa mwana, ili wote wamheshimu mwana kama vile wanavyoheshimu baba. Yeyote asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyemtuma. Amin, amin ninawaambia, yeyote anayesikia maneno yangu na kumwamini yeye aliyenituma anao uzima wa milele, naye hata hukumiwa, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa yaja, nayo saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, nao watakaoisikia watakuwa hai. Kama vile baba alivyo na uzima ndani yake, vivyo hivyo amempa mwana kuwa na uzima ndani yake. Naye amempa mwanawe mamlaka ya kuhukumu, kwa kuwa yeye ni mwana wa Adamu. Hilo ndilo neno la Mungu. Wiki kadhaa zilizopita niliongea sana kuhusu hiki kitabu cha Waibrania na watu ambao walikuwa wanaandikiwa, ambao ni Waibrania, yani Wayahudi wa huu wakati baada ya Yesu kukufa na kufufuka. Na pia nikawaambia ya kwamba kitabu hiki ni kitabu cha kulinganisha. Ni kitabu cha kuonyesha uhusiano dhidi ya vitu viwili na kutofautisha vitu viwili, ili kuonyesha ubora wa kitu kimoja juu ya kitu kingine. It is a book of contrasting and comparing, so that we see what is better between two things. Na mwandishi akiandika kitabu cha Waibrania, akiandikia Wayahudi, alikuwa anajaribu kuwaonyesha ubora wa Ukristo juu ya Uyahudi wa wakati huo wa Farisayo, ambao haukuwa ni dini iliyokamilika ama dini ambayo Mungu alikuwa amepatia Ibrahimu. Na alikuwa anajaribu kuwaonyesha ya kwamba Ukristo ni dini kamilifu, ya kwamba Mungu Baba alimtuma mwanawe Yesu Kristo kuja na ukamilifu wote wa dini. Dini inayotuonyesha Mungu ni nani. Na alikuwa anaonyesha ubora wa Ukristo haswa kwa kutuonyesha ubora wa Kristo mwenyewe. Na hiki kitabu ni kitabu kuhusu Kristo. Kuliko kuhusu jambo lingine lolote, ni kitabu kuhusu Kristo. Na hizo wiki zilizopita niliweza kuonyesha ya kwamba Kristo ndiye aliyekuwa nabii mkamilifu ambaye dunia ilikuwa inangoja. Tuliona ya kwamba hatungoji nabii mwingine atakayekuja kutufunulia mambo fulani ambayo Kristo aliacha. Kristo alifunua mambo yote kuhusu Mungu Baba. He was the final prophet that we were waiting for, especially as the church. We are not waiting for anyone else to come and tell us A, B, C, D about God. Kristo alituambia yote kwa sababu Kristo ndiye aliyekuwa na Baba juu mbinguni tangu milele ya kale. Since eternity past. Na yeye ndiye anajua Baba kuliko mtu yeyote mwingine, kuliko kitu kingine chochote, na ni yeye peke yake anayeweza kufunua Mungu kikamilifu kwetu ili tuweze kuokoka. Na leo ninataka kuwaonyesha utukufu wa huyu mwana. Kristo ametukuzwa juu ya watu wote, juu ya nguvu zote. Tumesoma hiki huu mlango ya kwamba ametukuzwa juu ya malaika. Tunajua katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunaambiwa kwamba ametukuzwa, jina lake limetukuzwa juu ya majina mengine yote. Hakuna jina lingine ambalo tunaweza kuokolewa nalo isipokuwa Yesu Kristo. Hakuna jina linaweza kutuokoa hata kidogo. Lakini jina la Kristo halituokoi tu kidogo, linatuokoa kabisa. Yesu ametukomboa. Na huyu Kristo, Yesu huyu mwana, ametukuka juu ya mambo yote. Vile Mungu Baba alivyotukuka. Tunasikia Waislamu wakiongea juu ya Mungu Allah, na tunaogopa sana. Watu wengine wanaogopa na wanafikiria kwamba ni Mungu aliye juu ya miungu wengine. Tunasikia watu wengine wakiongea juu ya Mungu, na mara nyingi watu wakiongea juu ya Mungu, hata Wakristo na Waislamu wakiwa pamoja, wanaweza kuongea juu ya Mungu lakini wanamaanisha miungu ambayo hawafanani. Sisi kama Wakristo tukiongea juu ya Mungu, hatuongei kuhusu Mungu Baba kama hatujaongea kuhusu Kristo. Na kama unaongea juu ya Mungu yeyote ambaye hajajifunua kupitia kwa Kristo, huyu mwana, humjui Mungu. Na bila Kristo humjui Mungu, na huwezi kumjua Mungu. Kama vile kipofu hawezi kuona jua hata atake, hawezi. Jua liko na linaangaza, linatupa mwangaza, lakini kipofu hawezi kuona. The blind cannot see the sun. He cannot. Not he will not. He cannot. Hana hiyo nguvu. Hakuna binadamu aliye na nguvu ya kuona Mungu kama hajapitia kupitia kwa Kristo, aliye njia pekee ya kumjua Mungu. Kwa hivyo tunataka kuangalia huu mstari wa pili wa huu mlango wa kwanza, kwa sababu sikuwa nimemalizia, tuone huyu mwana ni nani aliyeitwa hapo mrithi wa vitu vyote, ambaye Mungu alimtumia kuumba ulimwengu wote. Na pia mstari wa tatu ya kwamba huyu mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake. Huyu mwana ndiye tunataka kumjua leo. Ni nani? Na ni nini amefanya? Unaweza kumuona mwana ama unaweza kumjua baba ya mtu ukishaona mwana, ukishaona uso wa mwana, sivyo? Unaweza kuona vile kijana fulani anakaa, na ukiona baba yake utaweza kumjua. Si ndio? Kwa sababu wana hurithi hata vile baba yao wanakaa. Hawarithi tu tabia, hawarithi tu mienendo ya baba yao, lakini mpaka kufanana kwao, wanafanana na baba zao. Na mwandishi hapa ametumia maneno ambayo sisi tunaweza kuangalia na kujua. Shida ni ya kwamba mara mingi tukisoma Biblia tunataka kusoma mahali tunataka. Kwa hivyo tunapitia kwa haraka. Na hatuangalii maneno yaliyowekwa hapo ambayo ni maneno ya nguvu sana. Tunaambiwa ya kwamba kwanza huyu mwana amewekwa kuwa mrithi wa vitu vyote. Mchungaji amekuja hapa na amesema ya kwamba tunamwabudu Mungu ambaye ni utatu. Kwa kizungu watu wanatumia jina Trinity. Triune, three in one. Ya kwamba Mungu hivi ndivyo amejifunua kwa watu. Katika Biblia, si mambo tunayofunza ambayo hayako kwa Biblia. Ya kwamba amejifunua kwa watu kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sivyo? Wote watatu si mtu mmoja. Lakini wote watatu si miungu mitatu. Ni jambo ngumu la kushika, lakini hivyo ndivyo Biblia inavyotufunza ya kwamba kuna watu watatu ambao tunaita Mungu mmoja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Biblia inatuambia hivyo. Na inaweza ikakaa ni jambo la kutatanisha ya kwamba huyu mwana ambaye tunasema ako katika huu tatu anarithi. Kwa nini anarithi? Na yeye ni Mungu. Hata tunaambiwa hapo baadaye ya kwamba amerithi, baada ya kuambiwa kwamba amewekewa kurithi, ya kwamba Mungu alimtumia kuumba dunia. Kwa nini aliyeumba dunia anarithi mambo ambayo yeye mwenyewe ndiye aliumba? Na ni kwa sababu Mungu ama Kristo, huyu mwana, alipotumwa duniani alivalia vazi la mwili wetu kama binadamu. Na ni jambo muhimu letu kuelewa ya kwamba, nitatumia mfano wa binadamu. Wewe na mimi kama binadamu tuna asili mbili ndani yetu, ama asili mbili ambazo tuko nazo. Tuna mwili, lakini pia tuna roho, sivyo? Ya kwamba kifo haimaanishi ya kwamba mtu hayupo tena, ameangamia kabisa, hawezi kupatikana tena. Ni ya kwamba roho imeacha mwili kurudi kwa Mungu, sindio? Tuna hizo asili mbili. Hivyo ndivyo naweza kutumia kuweza kuelezea jinsi Kristo alivyo. Kristo ambaye ni Mungu ana asili ya Mungu, na ni asili mia, sio asili kidogo. Pia ana asili mia ya binadamu. Ya kwamba Kristo ambaye tumeongea milele ya kale alikuwa na Mungu Baba na Mungu Roho, ambaye walipoumba malaika, malaika walianguka wakamsujudia. Isaya katika kitabu cha Isaya mlango wa 5 anasema ya kwamba alijipata katika kiti cha enzi. Tunakuja katika vitabu vya Injili, nadhani ni Mathayo, anasema ya kwamba Isaya alipoona Mungu ni Kristo aliona. Huyo Yehova wa Agano la Kale ni Kristo aliyeona. Kristo ni Mungu asilimia moja. Yaani ni Mungu jinsi Isaya alipoona Kristo, alianguka na akasema nimekwisha. Kwa sababu nimetoka kwa watu ambao ni wachafu, watu wenye dhambi, na macho yangu chafu imemuona Mungu aliye mkuu. Na tunaambiwa katika huo mlango wa Isaya mlango wa 6 ya kwamba malaika, kuna malaika wanaokuwa katika uwepo wa Mungu kila wakati. Na hao malaika wana mabawa 6, na kwa mabawa mawili wanafunika macho, kwa sababu hawawezi kumwangalia Mungu. Kwa mabawa mawili wanapaa, na kwa mabawa mawili wanafunika miguu, kwa sababu hawawezi kuonyesha uchafu wao kwa Mungu. Na hawa ni malaika ambao hawajatenda dhambi. Huyu ni Kristo, wanasimama mbele yake. Kristo aliye na utukufu wote. Lakini tunaambiwa hapa ya kwamba amerithi.
amerithi mambo yote, utukufu wote ameurithi. Na tunajua hivi kwa sababu Kristo alikuja. Jinsi ambayo amerithi ni ya kwamba alikuja duniani, akavalia mwili wetu kama binadamu. Huyu Mungu aliye juu, ambao malaika walimuogopa, wakamuinamia na kumsujudia, huyo Mungu alikuja, akavalia mwili, akazaliwa kama binadamu wengine, akaishi maisha kama binadamu wengine, akaenda akafa msalabani kama binadamu wengine. Kristo alikuwa binadamu kabisa, 100% alikuwa binadamu. He is God and he is man fully. Ya kwamba vile sisi tuna mwili na roho, Kristo pia ana mwili na roho kama binadamu wengine. Vile tunavyopata njaa, Kristo alipata njaa. Tunavyopata kiu, Kristo alipata kiu. Tunavyochoka baada ya kutembea muda mrefu, Kristo pia alichoka. Wakati alienda kuongea na ule mwanamke Msamaria, ni kwa sababu alikuwa amechoka na akaenda kukaa pale ili aweze kuongea na yeye. Kristo aliye Mungu, aliyesujudiwa na malaika, ambaye ana utukufu wote, alivalia mwili wa binadamu, akawa kama sisi wenye dhambi, ili aweze kuja na kufa msalabani kwa ajili yetu. Na akafa. Na wakati alikufa, roho yake ikaondoka kutoka kwa mwili wake. Alikufa ukweli. Na ndio maana tunasema ya kwamba alizikwa. Tunasema alizikwa kuonyesha ya kwamba Kristo kweli alikufa. Akafa, akawa katika hiyo hali ya kufa. Na siku ya tatu, Jumapili, akainuka tena. Na huo wakati, kama binadamu, kwa ajili ya binadamu wengine ambao ni kanisa yake, ambao ndio wanaitwa Wakristo, alirithi mambo yote. Huyu ambaye kwa asili yake ya Mungu, in his nature as God, ana mambo yote na ameumba mambo yote, kwa asili yake ya binadamu, in his nature as man, kwa sababu alikuwa ameshushwa, aliinuliwa na akarithi mambo yote. Si kwa ajili yake, kwa sababu yeye ana mambo yote kama Mungu, lakini ni kwa ajili yetu ambao tunamwamini Kristo. Na ndio maana anaitwa kichwa cha kanisa, kwa sababu mambo yote anayofanya, anayafanya kwa ajili ya kanisa lake. Romans 8:28, watu wanapenda hicho kifungu sana. All things happen for good to those who love him, who are called according to his purpose. Mambo yote yanafanyika kwa wema, kwa wote wampendao, kwa wote walioitwa, kwa ajili ya jambo ambalo amepanga. All things happen for good because Jesus Christ is the one who upholds his church, and he receives all these things. Anapata utukufu, mamlaka, dunia yote kwa ajili ya kanisa. Ndio siku ya mwisho, baada ya hukumu, ataipatia dunia yote kwa watu wake ambao ni wana wa Mungu. Kristo amekuwa mwana, amepewa urithi kwa ajili ya kanisa. Amekuwa mwana kwa ajili ya wana wengine wa Mungu. He stands there because of us who believe in him. Jambo la kwanza hilo. Tunaambiwa tena katika hicho kifungu ya kwamba yeye aliumba ulimwengu. Kupitia yeye, Mungu aliumba ulimwengu. Kristo ndiye aliyeumba ulimwengu. Mara nyingi, na tena ninataja dini hili linaloitwa dini la Kiislamu, wanaongea kuhusu muumba wa dunia, mbingu na dunia. lakini kwao Kristo ni Mesia ndio, lakini sio mwana wa Mungu, wala hana asili ya Mungu. Kama wa Kristo tunajua, kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba Kristo ndiye aliyeumba dunia. Wakati tunaongea juu ya muumba wa vitu vyote, mara nyingi watu kwa fikira zao wanafikiria juu ya Mungu Baba. Na kweli ndiye aliyeumba vitu vyote, kwa sababu yeye ndiye aliyepanga, yeye ndiye aliyetumia Kristo. Lakini kwa fikira zetu hatufikirii huyu aliyerithi mambo yote pia ndiye aliyeumba mambo yote. We do not think that Christ created the world, the Son of God, that nothing. Yohana mlango wa kwanza mstari wa tatu. Hakuna kitu ambacho kiko hai leo, hata shetani, ambacho hakikuumbwa kupitia Kristo. Hakuna. Hata mapepo yaliumbwa kama malaika, kwa sababu Mungu alipowaumba hawakuwa na dhambi, lakini yote yaliumbwa kupitia kwa Kristo. Kristo ndiye muumba wa dunia yote na vitu vyote, na ndio maana tunamwabudu kama muumba. Tunamwabudu ndio kama mwokozi, tunamwabudu ndio kama mwana wa Mungu, lakini kwa fikra zetu kweli tunamwabudu kama muumba wa dunia na mbingu. Kwa sababu ibada, maisha yetu ambayo inafaa kuwa ibada kwa mambo yote, kuongea kwetu ni ibada, kufikiria kwetu ni ibada, kuomba kwetu ni ibada, hata kula na kunywa ni ibada mbele ya Mungu, kwa sababu tunarudisha shukrani kwa Mungu aliyeumba hicho chakula ili tuweze kula na kupata uhai. Unamwabudu Kristo ama unamwabudu Mungu mgani? Kama humwabudu Kristo aliyeumba dunia, jinsi tunavyoambiwa, humwabudu Mungu. Kristo anafaa kupata heshima ambayo Mungu Baba anapata. Jinsi Mungu Baba anavyoheshimiwa, ndivyo Kristo anavyofaa kuheshimiwa. Na huwezi kumheshimu Mungu Baba kama kwanza hujamheshimu Mwana. Huyo ndiye Mwana na utukufu wake, ya kwamba kwanza amerithi mambo yote, na amefanya hayo kwa ajili ya kupenda watu ambao Mungu ametenga, ameweka wakfu, jinsi tulivyoambiwa. Those God has separated for himself, the Bible calls them the church. Christ has loved them and inherited all things for them. Lakini huyo Kristo, kwanza kabisa ndiye aliyeumba dunia yote, mbingu na nchi na maziwa na mambo yote yaliyo katika hii dunia, wanyama wote na watu wote, na hata wewe. Hauwezi kuwa katika hii dunia kama si kwa Kristo. Kristo aliumba vitu vyote, na hivyo anastahili kuabudiwa na kuheshimiwa kama Mungu aliye mkuu. Na kama ni jambo hujakuwa ukifanya, na kusihi leo ufikirie hivyo juu ya Kristo. Ufikirie Kristo kwa ile heshima anayofaa kufikiriwa nayo, kama muumba wa vitu vyote, na hivyo kama Mungu aliye juu zaidi ya miungu yote, ya mambo yote, hata ya vitu vyote unavyopenda. Usiabudu kitu chochote ama kulinganisha kitu chochote na Kristo. Kristo hawezi kulinganishwa na mtu. Hawezi. Na hata katika hiki kitabu akilinganishwa, ni kuonyesha tu ubora. Kwa kizungu tunasema infinite comparison. Ni ubora ambao hawezi kufikika, kwa sababu Kristo ametukuzwa juu zaidi ya mambo yote na watu wote. Kwa hivyo tumesikia na tumejua ya kwamba Kristo ni mrithi kwa ajili ya kanisa, na pili ni muumba wa dunia yote, na hivyo anastahili heshima si tu kutoka kwa kanisa sasa, lakini pia kutoka kwa wasioamini. Na ndio maana hukumu yaja kwa wasioamini, kwa sababu hawajamuamini aliyeumba dunia, hawajamuamini Mungu mwenyewe, hawajamuamini Kristo. Kama hujamuamini Kristo, kama hujamuona kama muumba kweli, hukumu inakuja.
Tunaingia katika mstari wa tatu. Nataka muangalie hayo maneno kwa makini. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake. Tuache hapo. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu. Ukiangalia jua, ili uweze kupata mwangaza, ni jua lenyewe unaangalia unapotembea. Unaenda ukiangalia jua, ukiangalia juu ndio uweze kutembea. Huwezi kuangalia jua kwa sababu huwezi kuliona vizuri, macho yako yataharibika hata. Lakini jinsi tunavyojua ama tunavyofahamu ya kwamba jua liko, na jinsi tunavyopata uzuri wa hilo jua kwa mwangaza tunaopata, ni kwa kuona yale miale ya jua. Ya kwamba huwezi kutofautisha miale ya jua na jua lenyewe. Jua likiwaka, jinsi tunasema jua limewaka, hatuongei kwa sababu ni jua tunashinda tukiangalia, sivyo? Ni kwa sababu tunaona yale miale yanayotusaidia kuona jua jinsi tutakavyosaidika. Lakini tukiliangalia jua lenyewe, hatutasaidika. Macho yataharibika, hatutaweza kutembea kwa sababu umeangalia mwangaza katikati. Kristo hapa, jinsi anavyoonyeshwa kwetu, ni ya kwamba ni mng'ao wa utukufu wa Mungu Baba. Ya kwamba tunataka kumjua Mungu, tunataka kumuona Mungu. Hakuna jinsi tunaweza kumuona Mungu ila kupitia kwa Kristo peke yake. Na ndio maana Kristo anasema ya kwamba njia pekee ya kufikia Baba ni mimi. Ya kwamba mimi ndiye njia, mimi ndiye ukweli, na mimi ndiye maisha. Sivyo? Na hakuna njia ingine ya kufikia Baba ila kunipitia mimi. Na Filipo akamuuliza Kristo, basi tuonyeshe Baba na mambo yote yatatosha. Kristo akamuuliza Filipo, nimekuwa na nyinyi huu wakati wote na hujanijua Filipo? Kama umeniona mimi, umemuona Baba aliye juu. Yohana mlango wa tatu tunaambiwa ya kwamba mwana aliye huku chini, Kristo akiongeleshea Nikodema, alikuwa anamwambia mwana aliye huku chini ndiye aliye huko juu hata sasa. Na hatuwezi kuelewa Mungu kabisa, ya kwamba hilo ni jambo la kushangaza. Huyo mwana aliyekuwa anaongea na Nikodema wakati huo ndiye aliye juu na ndiye aliyefunua Mungu Baba. Kwa sababu yeye pekee ndiye anayejua Mungu Baba, ni yeye pekee anaweza kutupatia Mungu Baba kwa njia ambayo tutaokolewa. Lakini tukimjua Mungu kwa njia ingine, tutahukumiwa. Hakuna mwenye dhambi anayeweza kumuona Baba na aendelee kuishi. Biblia inatuambia hivyo. No one can see God and live. No one. Hakuna. Lakini Mungu alipeana njia ya kumuona na kumjua. Sio tu kumuona, lakini pia kumjua kupitia kwa Kristo. Kristo ndiyo njia ya kumjua Mungu, na yeye ndiye anayetuonyesha jinsi Mungu alivyo. Kwa hivyo tukiongea juu ya utukufu hapa, jinsi nimesoma katika kitabu cha Yohana 5, tumesoma na tumeona ya kwamba jinsi Mungu anavyohukumu, wacha nisome ili nisiseme jambo ambalo haliko. Naambua katika mstari wa 19 hapo katikati, kwa maana lolote afanyalo Baba, mwana pia
kufanya hivyo hivyo. Pia tunaambiwa katika mstari wa 21, hakika kama vile Baba awafufuavyo wafu na kuwapa uzima, vivyo hivyo Mwana huwapa uzima wale anaopenda. Hapo anaopenda haimaanishi tu wale ambao amependa na kuwaokoa, inamaanisha wale anapenda kupe wokovu na maisha, ya kwamba inamtegemea yeye Mwana. Yeye ndiye aliye na uzima na maisha, kwa sababu kwanza ni yeye aliyeumba maisha, sivyo? Yeye ndiye anayeweza kupeana maisha jinsi anavyopenda kama Mwana, vile tu Baba anavyofanya. Hapa katika kitabu cha Yohana 5 tunaonyeshwa mambo ambayo Baba anafanya na Mwana anafanya. Kuna tofauti? Hakuna tofauti hata moja. Vile Baba anavyofanya ndivyo Mwana anavyofanya. Baba akifufua kutoka kwa wafu, Mwana pia anafufua kutoka kwa wafu. Baba akihukumu, Mwana anahukumu. Na tunaambiwa ya kwamba ambaye atahukumu ni Mwana, kwa ajili ni Mwana wa Adamu, kwa sababu ya asili yake ya kibinadamu. Yeye ndiye atakayehukumu binadamu. Binadamu ndiye atatuhukumu siku ya mwisho. Huyo binadamu aliyetukuzwa juu ya watu wote, juu ya hata malaika. Kwa sababu sasa huyu binadamu ametukuzwa juu zaidi ya malaika, na ndio maana atahukumu watu na malaika pia. Huyu mwenye hukumu. Na tunaona ya kwamba hakuna tofauti tunayoonyeshwa kati ya Baba na Mwana. Mwana, jinsi unavyoona Mwana, hivyo ndivyo unavyojua Baba. Na huwezi kumjua Baba, Mungu Baba, kama hujamjua Mwana. Hii dini yetu ya Kikristo inahusika na Kristo. Maisha yetu ni ya Kristo na yanarudi kwa Kristo, na tunafanya mambo yote kwa ajili ya Kristo na kumfurahisha Kristo na kumpendeza Kristo, na kwa njia hiyo tunarudisha utukufu kwa Baba. Na huwezi kufanya jambo lolote ila kupitia kwa Kristo peke yake. Si kupitia kwa Kristo na mama yake Mariamu, si kupitia kwa Kristo na watu wengine ambao wamewekwa kando na yeye. Kristo hakai na watu wengine, halinganishwi na watu wengine katika utukufu wake. Kristo ametukuzwa peke yake, kispesheli peke yake. Yeye peke yake ndiye anashika mkono wa Mungu kwa mkono mmoja na mkono wa binadamu na kuwaletanisha pamoja. Peke yake. Kristo pekee ndiye mjumbe, ndiye mwakilishi. Yeye ndiye anatuambia kuhusu Mungu, yeye ndiye anaambia Mungu kutuhusu. Kwa sababu ameketi katika kiti cha enzi, katika mkono wa kuume wa Mungu, akituombea. Yeye peke yake ndiye anatuonyesha utukufu wa Mungu, na yeye peke yake ndiye ametukuzwa. Na jinsi miale ya jua inavyotuonyesha jua, ndivyo anavyotuonyesha Mungu. Hiyo haimaanishi ya kwamba Kristo kama Mungu ako chini ya Mungu Baba. Sivyo inamaanisha. Na kuna watu ambao wanaweza kusoma hicho kifungu na waseme hivyo. Kristo na Mungu Baba, jinsi Mungu Baba alivyo juu, Mungu Baba yuko juu zaidi ya Kristo katika asili yake ya Mungu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, kitu kimoja, Mungu mmoja, anayeabudiwa milele na milele. Hakuna Mungu ila Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na Kristo akituonyesha Mungu kama binadamu, amejishusha. Kama Mungu bado anatukuzwa na anaabudiwa. Na ni vizuri kuelewa hivyo. Kristo sio watu wawili, ni mtu mmoja aliye na asili ya Mungu na asili ya binadamu. Ya kwamba vile tunavyoona Mungu, tunaweza tu kumuona katika Kristo. Lakini Kristo pia anatuwakilisha kama binadamu. Kuna mtu aliye na mwili juu mbinguni sasa hivi tunaongea. Mwili kama sisi. Na ameketi katika kiti cha enzi. Na ndio maana tunaweza kusema rudi Kristo, ututengeneze tuwe kama wewe. Pia sisi tuweze kuwa na mamlaka kama yeye juu ya dunia yote. Huyo mtu ni Kristo. Na kama Mungu anaonyesha utukufu wa Mungu, na pia kama mtu bado anaonyesha utukufu wa Mungu. Adamu alipoumbwa, Biblia inasema aliumbwa kwa mfano wa Mungu, sivyo? In his image. Mfano wako ukienda mbele ya kioo. Ukiinua mkono, mfano wako hauendelei kuweka mkono chini, sivyo? When you raise your hand in front of the mirror. Labda nataka kujiangalia hapa kwa elbow. Ukiinua mkono, mfano unainua mkono. Kwa sababu mfano wako inaishi kwa ajili yako. Sio wewe unaishi kwa ajili ya mfano. Mmelewa? You do not live for the image. The image serves you, the real person. Wakati Adamu aliumbwa na Mungu kuwa mfano wa Mungu, ilikuwa ili aweze kuonyesha utukufu wa Mungu kwa dunia yote. Mungu alitaka kuonyesha utukufu wake kwa dunia yote, kwa malaika wote, kwa nguvu zote, kutoka mwanzo hadi mwisho. Lakini Adamu hakuweza. Kama vile unaweza kujiangalia katika kioo, uende kukaribia kioo na mfano unarudi nyuma. Utashangaa ni nini mbaya, si ndio? Kama hata lawezekana. You will wonder what is wrong. The image is not doing its job. Ukikaribia kioo, mfano unafaa kukaribia kioo. Kristo ndiye alikuja kurudisha huo utukufu wa Mungu, kuonyesha jinsi binadamu, yeye akiwa amevaa asili ya binadamu yote, akatuonyesha jinsi binadamu anavyofaa kutembea katika utakatifu na kutengwa kando, kuwa chombo cha kutumika na Mungu kama mfano wa Mungu. Hakuna mtu mwingine tangu dunia ianze, tangu Adamu hata wa leo, na hakutakuwa na mwingine ambaye atatembea katika huo mfano isipokuwa Kristo peke yake. Na ndio maana tunaambiwa katika kitabu cha Warumi 8 ya kwamba tunatengenezwa kuwa kama Kristo kila siku, ili nasi kama kanisa, na naongelezea wale ambao wanamwamini Kristo, tuweze kuonyesha utukufu wa Mungu, tuweze kuwa mng'ao wa huu utukufu. Tunaambiwa katika kitabu cha Mathayo, sisi ndio mwangaza wa dunia. Tunakuwa mwangaza jinsi gani? Kwa sababu sisi tunafanana na mwangaza ule mkuu ambaye ni Kristo. Kwa hivyo katika hii dunia iliyojaa giza, tunafaa kuonyesha mng'ao wa Mungu. Kristo kama Mungu anaonyesha asili yote ya Mungu, anaonyesha hukumu ya Mungu, anaonyesha upendo wa Mungu, anaonyesha rehema ya Mungu, anaonyesha ukweli wa Mungu. Na kama binadamu, asili yake kama binadamu, anaonyesha asili yote ambayo binadamu anafaa kuonyesha kuhusiana na Mungu, utukufu wa Mungu. Na kuna jambo Mungu amesema ya kwamba hata shindana ama kuchangiana na mtu mwingine. Tunaambiwa katika kitabu cha Isaya ya kwamba Mungu hashindani wala kusaidiana na miungu mingine yoyote, wala mtu mwingine yoyote, wala kitu kingine chochote, ya kwamba utukufu ni wake peke yake na hakuna mwingine ambaye ana utukufu kama wake. Na sisi kama binadamu tunajiishia na utukufu wetu, na tufikiria kwamba tunaishi kuonyesha utukufu wetu, ya kwamba tukitaka kufanya mambo yetu, tukiwa na ndoto zetu za kutimiza mambo ambayo tunataka, hatufikirii Kristo. Hatufikirii kutembea kadri na kanuni za Mungu. Lakini tunataka kufanya mambo jinsi sisi tunavyotaka. Hatuombi Mungu. Mungu ametuambia ya kwamba tuende kwake mbele yake na maombi. Hatumuombi Mungu ili tujue ni njia gani anayotaka tupitie. Lakini sisi tunapitia njia yetu, ila tu mradi tu tupate kile kitu ambacho tunataka, na tunakosa kutukuza Mungu, na tunajitukuza, na kwa kujitukuza tunamtukuza shetani, sio Mungu tunayetukuza. Wakati shetani alipokuwa anamjaribu Yesu, kuna jambo moja alitisha Yesu. Mambo mengine alimwambia fanya ndio watu waone, fanya ndio hivi kufanyike. Lakini kuna jambo moja alimwambia Yesu: uiname unisujudu, navyo hivi vitu vyote unaviona, yani dunia mzima hii ambayo Kristo amerithi, hii dunia yote itakuwa yako. Ila fanya jambo moja tu, uiname unisujudie. Shetani pia anatafuta utukufu, na utukufu wowote ambao hatupatii Kristo, hata wa Kristo, utukufu wowote ambao hatupatii Kristo, tunaambua hata kula na kunywa tunafanya ili tumtukuze Mungu. Hata ukila na ukinywa mambo ambayo unafikiria ni mambo kidogo sana, kama hukunywi kwa ajili ya Mungu na urudishi shukrani kwa Mungu aliyepeana hiyo chakula, kama maisha yako uamki asubuhi ukifikiria Mungu na jinsi utakavyomtukuza hiyo siku, si Jumapili peke yake. Kumtukuza hakufanyiki tu hapa kanisani, lakini Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, kila siku ya maisha yako kama humtukuzi Kristo. Na sio tu kila siku, kila wakati katika hiyo siku, kama humtukuzi Mungu, hata katika kutembea kwako, unapotembea kutoka Kawangware mpaka Nairobi, kama humtukuzi Kristo, kama fikra zako si ni jinsi gani nitamtukuza Kristo, unamtukuza shetani katika roho yako. Unamtukuza shetani kwa sababu hauwezi kumtukuza mtu mwingine kama ibada yako hairudi kwa Mungu, inaenda kwa shetani. Na hilo ni jambo linalofaa kutugutusha sana watu wote hapa kufikiria ibada yangu, kwa sababu maisha yangu ni ibada. Ibada sio tu hapa tunapatana saa tano hadi saa saba. Ibada ni maisha yetu yote. Tunamtukuza Mungu, na kwa Mkristo kwanza kabisa ni kumwamini Kristo. Nimekuwa nikiongea na Wakristo wengine, na unasikia jinsi wanavyoongea, wanaongea kuhusu kumwamini Kristo kama jambo lililofanyika siku moja miaka tano iliyopita na nilimaliza. Jinsi mtoto anavyodungwa sindano ya polio, na anasema hiyo nilifanya nikamaliza. Mkristo, wewe ambaye unasema unamwamini Kristo, kama bado humwamini Kristo leo saa hii, kama bado huamini hiyo damu iliyomwagika kule Kalvari, jua ya kwamba humtukuzi Mungu. Kristo, mwana huyu wa Mungu, anafaa kuaminiwa kila wakati. Maisha yetu, yani tukiwa wa Kristo, katika Biblia waliitwa wa Kristo kwa sababu maisha yao tu yalikuwa tu kuhusu Kristo. Kila kitu Kristo, kila kitu Kristo, mpaka wakaitwa wa Kristo. Je, wewe unaweza kuitwa Mkristo na mtu mwingine? Mtu ambaye labda hata hajui Kristo anaweza kusema huyu mtu kila wakati ni mambo ya Kristo tu ambayo anashughulika nayo. Unataka kwenda hivi? Unataka kujua jinsi Kristo anavyotamani maisha yako? Wewe mwenyewe ukijiangalia, unaweza kusema kweli ya kwamba ninatembea nikionyesha Kristo utukufu? Ninatembea nikifuata kanuni za Kristo, si kwa sababu tu sitaki kwenda jehanamu kama insurance. Niliokoka, niko na insurance. Siku ile nitaenda mbinguni nitasema niliokoka. Na katika nyimbo tunazoimba, tunaimba ya kwamba bado unafaa kuamini hiyo damu Yani ukienda mbinguni siku ya kiyama ulizwe kwa nini uingie mbinguni, kama utakuwa na jibu lingine isipokuwa damu ya Kristo ambayo ilimwagika kwa ajili yangu, si kwa ajili ya watu wote, kwa ajili yangu. Na mimi sina jambo lingine, dhambi nimetenda, nimefanya mambo yote, lakini Kristo alinifia. Kama humtukuzi Kristo kwa kumwamini hata sasa, hadi siku ambayo tutaingia mbinguni, humjui Mungu. Humjui Mungu Baba mwenyewe. Na Kristo huyo mwana ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi, yeye tu ndiye atakayerusha watu jehanamu. Kwa sababu mbingu, nchi na jehanamu zote ni zake. Na yeye ndiye aliyeziumba. Hakuna muumba mwingine isipokuwa Kristo. Na wewe usiamini Kristo leo, hilo ni jambo la kukutisha. Hakuna jambo kuu zaidi katika hii dunia. Hata kama kungetumwa bom ikuje ipige Kawangware leo, hakuna jambo kubwa kuu zaidi ya hilo leo hii kama hujaokolewa na Kristo. Kwa sababu huyu Kristo ndiye anaendelea kushikilia dunia, ndiye anaendelea kuieneza na neno lake, na tutaona hayo wakati mwingine tutakapoongea katika mstari huo huo wa tatu, ya kwamba Kristo anaendelea kushikilia na kuendeleza dunia na neno lake la uweza. Providence ndivyo tunayoita. Ya kwamba huyu Kristo anaendelea kukupatia maisha, lakini hujui kesho kama atakupatia maisha. Huyu muumba anaweza kuamua kesho akuite kwake ili aweze kufanya hukumu. Na kama hujamwamini Kristo, Kristo mwenyewe alitupatia picha ya kwamba kulikuwa na tajiri na mtu aliyeitwa Lazaro. Na huyo tajiri alikuwa na mambo yote, na alikuwa na chakula kingi alichokula mezani kwake. Na Lazaro alikuwa na kula ile mikate inayobaki inayoanguka kutoka kwa meza ya huyu tajiri. Na huyu tajiri alipata mambo yote mazuri katika maisha yake. Lakini siku moja ikaja, huyo tajiri akafa, na Lazaro pia akafa. Ghafla wakaamka, Lazaro yuko na Ibrahimu, kwa sababu Ibrahimu ndiye aliyepewa ahadi zote ambazo Kristo anatimiza. Lakini huyo tajiri alipoamka, alijipata kwa uchungu mkali, kwa sababu alijipata kwa moto. Huwezi kujua kama hiyo siku ni yako, kama leo ndiyo siku ambayo Mungu atakuita. Na kama huyo tajiri alivyoangalia na akaona Lazaro kule mbali, na akamuona akiwa akiendelea vizuri na ametulia tu hapo na yeye anaumia, akaomba jambo moja tu, akaambia, Baba Ibrahimu, mtume Lazaro aje anipatie angalau tone la maji la kunituliza ulimi, kwa sababu niko katika uchungu mkali sana. Ibrahimu akamwambia, kati yangu na wewe kuna shimo kubwa sana ambalo wewe huwezi kuja mahali niko, na mimi siwezi kuja mahali uko. Katika maisha hawa watu wawili waliishi, inaonekana waliishi katika nyumba moja, kwa sababu huyu alikuwa anachukua kutoka kwa meza ya huyo tajiri. Labda alikuwa mfanyikazi wake, na ya kwamba mbwa za ule tajiri zilikuwa zinakuja kulamba vile vidonda vya Lazaro. Lazaro hakuishi maisha mazuri sana kidunia, lakini kwa sababu alimuamini Kristo, na kwa sababu alimuamini Kristo alimtukuza Mungu Baba, siku ya mwisho ilipokuja kwao wote wawili, Lazaro alijipata na baba ya Kristo. Kwa sababu katika hiyo picha Ibrahimu anatolewa kama baba ya Kristo. Kristo anaitwa mwana Ibrahimu na mwana wa Daudi. Lakini tajiri alijipata katika uchungu mwingi sana. hata akatamani ndugu zake wasikuje hapo. Akasema, basi tumeni mtu kutoka kwa wafu aende awaambie ya kwamba huku ni kubaya sana, wasije wamwamini Kristo. Ibrahimu akamwambia, wana Musa na wana manabii, na kweli kuna mtu aliyetoka kwa wafu. Kristo aliyekufa alitoka kwa wafu, na amekuja na ameongea kuhusu mbinguni na pia kuhusu jehana. Ni wapi ambao wanamwamini? Wangapi? Hata wakitumwa vile Ibrahimu alisema, waweza kosa kumwamini. Hilo linafaa kuwa tisho kwako, ya kwamba huyu Kristo ambaye ameshikilia rehema kwa mkono wake, pia ameshikilia hukumu kwa mkono yake. Yeye ana mamlaka yote, kupea uzima kwa ule apendaye na kupea hukumu kwa ule apendaye. Na kwa mambo hayo mawili anatukuzwa, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba mbinguni na jehanamu. Kama hujamwamini Kristo, atatukuzwa kwako kwa kuangamia kwako jehanamu milele na milele. Lakini Kristo leo bado anapatikana, kwa sababu leo bado kuna maisha. Bado una maisha, bado una nafsi yako. Amini Kristo leo, sio tu utoroke jehanamu, lakini uwe naye aliko huko juu mbinguni. Uwe kama ule mwizi aliyekuwa amesulubishwa na yeye, akamwamini Kristo, akamwambia leo hii, sio kesho, leo utakuwa na mimi mbinguni. Amini Yesu Kristo, huyu ambaye anafunua Mungu Baba na anamtukuza Mungu Baba, ambaye anatuonyesha jinsi Mungu Baba alivyo kwa asili yake ya kimungu na asili yake ya kibinadamu. Mfuate, amini, na jinsi ya kutii Kristo ni kwa kumwamini. Ukisema unamtii kwa mambo mengine na hujamwamini, hujamtii. Na kama hujatii Kristo, hujatii Mungu Baba. Amini leo. Repent and believe in the gospel, or you will perish. Tuombe. Our dear Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, our Savior, our Redeemer. We thank you so much for sending him to us to come and save us, we who had turned away from you, each one to his own wicked ways, everyone wanting to establish his own empire, his own kingdom, wanting to do our own things, not wanting to follow you, O God. And you made yourself known. You delivered us from the kingdom of darkness, especially we who are Gentiles, who never knew the saving power of God. But you gave Christ to us. You did not give us 1,000 angels who are holy and high, higher than us. But you gave us the highest of all beings. You gave us the most loving of all, the one who will come and reveal who you are. You gave him to us that we may be saved, that we may know you, that we may have fellowship with you, that we may walk with you, that we may be your sons and daughters, that we may spend eternity with you. How great your gifts are, Heavenly Father. How wonderful you are. How great the wealth of your mercy. No one has such wealth in earth or in hell or in heaven. Only you, Heavenly Father. And so help us to appreciate the love that you have shown us, to respond by being obedient and loving to you, by loving one another as you have commanded us, even loving our enemies and praying for them, that we may be like you, Heavenly Father, that we may truly be your sons, that we may resemble you, look like you, in what we do, in what we say, in what we think. And so help us during the week, as we continue on in the week, that we may not think that worship and glorifying you is something that we should only do on Sunday, that we should come and meet with other Christians and pretend before them, but that we may walk in worship every day, in our work, at home, when we are dealing with different people, when we are traveling. May we be concerned about the Son, who is glorified forevermore. May you be with us, O Lord. May you help us in our hearts to be fully given to you in all that we do. We pray this in the mighty, awesome name of your Son, Jesus Christ, our Lord.